สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เรื่องขั้นตอนของครูผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเราทราบกันดีนะคะว่าภารกิจหลักที่สำคัญของครูคือการสอนแต่การสอนไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเพียงแต่ในห้องเรียนซึ่งครูเป็นผู้บอกความรู้ให้นักเรียนฝ่ายเดียวนะคะนักเรียนบางคนก็อาจจะจำได้บ้างหรือไม่ได้บ้างแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนปัจจุบันแนวคิดในเรื่องของการเรียนการสอนได้เปลี่ยนไปนะคะมุ่งให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้จริงๆสามารถคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นครูไม่ใช่เป็นผู้บอกความรู้อีกต่อไปแต่เป็นผู้แนะแนวทางหรือชี้แนะสิ่งที่นักเรียนควรที่จะรู้ควรปฏิบัติฝึกฝนทักษะและประสบการณ์หลายๆอย่างให้กับนักเรียนให้สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กล่าวมานี้ภาระหน้าที่ก็ต้องตกอยู่กับครูว่าจะทำอย่างไรจะดำเนินการสอนอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้ครูจึงมีความจำเป็นต้องวางแผนก่อนลงมือสอนเพื่อให้การสอนมีระบบระเบียบสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนตามที่พึงประสงค์ได้ดังนั้นจึงมีภารกิจหลายขั้นตอนที่ครูจะพึงกระทำนะคะซึ่งในวันนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
ครูหลายคนก็อาจจะถามว่าทำไมจึงจะต้องมีขั้นตอนเพราะพอพูดถึงขั้นตอนแล้วก็มักจะหมายถึงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรสถาปัตยกรรมหรือทางด้านธุรกิจการค้าต่างๆแท้ที่จริงแล้วการดำเนินกิจการทุกอย่างซึ่งรวมทั้งการสอนก็จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนหลังการกำหนดสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนหลังนั้นเราเรียกว่าการกำหนดขั้นตอนขั้นตอนสำคัญของการสอนก็จะต้องดำเนินไปตามระบบที่เราได้จัดขึ้นโดยอิงระบบการสอนใหญ่ๆนักศึกษาก็คงจะได้มีโอกาสศึกษามาแล้วว่าระบบมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ตรงที่จะต้องมีขั้นทรัพยากรหรือขั้นข้อมูลจะต้องมีขั้นกระบวนการมีขั้นผลลัพธ์และมีขั้นการนำผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงในการกำหนดขั้นตอนที่อิงระบบดังกล่าวนี้เราก็เรียกว่าการจัดระบบเพราะฉะนั้นการจัดระบบการสอนก็เป็นการกำหนดขั้นตอนของการสอนซึ่งเมื่อเรากำหนดขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เป็นแม่แบบสำหรับที่ครูจะยึดถือปฏิบัติให้เกิดการสอนที่มีประสิทธิภาพขั้นตอนที่สำคัญที่ถือเป็นองค์ประกอบของการจัดระบบการสอนมีอยู่4ขั้นขั้นที่1ก็เป็นเรื่องของการจัดเตรียมทรัพยากรและการวางแผนการสอนขั้นที่2เป็นการเลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะนำมาใช้คือสื่อการสอนขั้นที่3ก็เป็นขั้นการดำเนินการสอนและขั้นที่4ก็เป็นขั้นประเมินผลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงในขั้นแรกนะครับซึ่งเป็นขั้นการจัดเตรียมทรัพยากรและการวางแผนการสอนเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นแรกที่เราจะต้องกระทำในขั้นนี้นะครับมีภารกิจที่สำคัญอยู่5อย่างประการแรกก็คือครูจะต้องสำรวจปัญหาซึ่งเป็นการสำรวจว่าในปัจจุบันนี้หรือในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เราสอนอยู่ในขณะนี้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการสอนของเราหรืออย่างน้อยที่สุดในวิชาที่เรากำลังสอนอยู่และจะ มีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการสอนหรือทำให้การสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เมื่อเราสามารถสำรวจปัญหาได้แล้วเราก็มาถึงขั้นที่สองก็มาดูว่าความต้องการของเราเป็นอย่างไรก็เป็นขั้นสำรวจความต้องการเป็นการสำรวจว่าเรามีความต้องการสิ่งใดบ้างที่จะต้องใช้ในการสอนมากน้อยเพียงไรเช่นความต้องการในด้านสื่อการในการสอนหรือความมุ่งมั่นซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตใจที่จะให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือถ้าเผื่อครูไม่มีความมุ่งมั่นก็ไม่มีพลังที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงการสอนขึ้นหลังจากที่เราทราบปัญหาเราทราบความต้องการแล้วก็จะไปสำรวจทรัพยากรโดยที่จะต้องดูว่าทรัพยากรที่เราต้องใช้ในการสอนซึ่งได้แก่งบประมาณวัสดุอุปกรณ์แนวความคิดและสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นมีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็เป็นภารกิจขั้นที่4ก็คือขั้นกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นขั้นที่จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์โดยอิงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่วนมากเราจึงกำหนดวัตถุประสงค์ออกมาในลักษณะของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเมื่อเราได้ข้อมูลมาจากภารกิจทั้ง4ขั้นข้างต้นเราก็จะมีการมาวางแผนการสอนซึ่งเป็นการตรัสเตรียมหรือการกำหนดล่วงหน้าว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างโดยใช้ข้อมูลที่เราหาได้จากภารกิจ4ขั้นแรกเพราะฉะนั้นการวางแผนการสอนที่เราเขียนออกมาก็มักจะอยู่ในรูปของแผนการสอนแผนการสอนก็มีอยู่หลายระดับนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงจะมีโอกาสได้ศึกษาจากเอกสารการสอนของชื่อวิชาต่างๆมาแล้วเช่นเป็นแผนการสอนระยะยาวแผนการสอนระยะสั้นแล้วก็มีหลายประเภทเช่นเป็นแผนการสอนระดับหน่วยประสบการณ์ซึ่งแผนหนึ่งก็มุ่งที่จะครอบคลุมเนื้อหาให้สอนได้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นการเขียนแผนการสอนหน่วยย่อยซึ่งเนื้อหาก็ยังมากอยู่แต่แผนการสอนที่ครูจะต้องทำต้องใช้ทุกวันก็คือแผนการสอนระดับบทเรียนซึ่งในสมัยหนึ่งเรามักจะเรียกกันว่าบันทึกการสอนทุกวันนี้ครูหลายคนก็ยังคงเรียกแผนการสอนระดับบทเรียนว่าบันทึกการสอนเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็คือขั้นการจัดเตรียมทรัพยากรและวางแผนการสอนเป็นสิ่งที่ครูจะต้องทำก่อนแต่จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเราถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นจึงมักจะไม่ค่อยเตรียมอะไรตื่นขึ้นตอนเช้าทำภารกิจที่บ้านเสร็จแล้วก็เดินไปโรงเรียนการตระเตรียมมักจะทำได้ไม่เต็มที่จึงจะมีผลย้อนไปจนถึงองค์ประกอบอื่นๆในตอนหลังขั้นตอนหรือองค์ประกอบที่2ของการจัดระบบการสอนก็คือการเลือกวิธีการและสื่อการสอนในขั้นนี้เราก็มีแผนการสอนวางอยู่ข้างหน้าซึ่งในแผนการสอนนั้นมีข้อมูลอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องกำหนดลงไปก็คือเราจะต้องมีวิธีการอะไรจะใช้วิธีการที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางหรือใช้วิธีการที่ยึดนักเรียนเป็นกลุ่มหรือมุ่งที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตัวเองจะต้องมีการกำหนดซะก่อนเมื่อมีการกำหนดวิธีการแล้วสื่อการสอนหรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้นั้นก็จะต้องสอดคล้องกันไปด้วยในส่วนของการกำหนดวิธีการสอนเท่าที่ได้มีการทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่3ประเภทใหญ่ๆนะครับเป็นการสอนกลุ่มใหญ่ซึ่งครูสอนนักเรียนพร้อมๆกัน 30-40 คนหลังจากนั้นก็อาจจะให้มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยที่เราเรียกว่าการสอนกลุ่มย่อยและก็มักจะต้องตามด้วยการสอนเป็นรายบุคคลหลังจากที่ให้นักเรียนทำงานเป็นรายบุคคลแล้วก็อาจจะมีปรากฏการณ์วกกลับก็คือให้นักเรียนมารายงานในกลุ่มย่อยก่อนหาข้อสรุปแล้วแต่ละกลุ่มก็เอาผลมารายงานในกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นการจัดสอนด้วยวิธีการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนเป็นรายบุคคลจึงเป็นการสอนที่เรามักจะหลีกไม่พ้นเว้นแต่ว่าครูคนใดจะใช้วิธีการใดมากน้อยเพียงไรครูพวกเราส่วนมากเราก็มักจะใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มใหญ่เพราะสะดวกสบายครูเข้าไปถือไม้เรียวหรือบางทีก็ตีหน้าให้เหมือนยักษ์นักเรียนกลัวแล้วเกิดความเงียบขึ้นครูก็ชอบนะครับแต่ในวิธีการที่พวกเราอยากจะให้บรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนได้เปลี่ยนพฤติกรรมก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พยายามจัดการสอนแบบกลุ่มย่อยและจัดการสอนแบบรายบุคคลมากยิ่งขึ้นเมื่อเรากำหนดลักษณะของวิธีการว่าจะเป็นการสอนกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยหรือรายบุคคลแล้วสื่อก็จะต้องสอดคล้องกันไปเช่นถ้าเผื่อจะเป็นการสอนกลุ่มใหญ่สื่อที่ใช้ก็ต้องมีลักษณะใหญ่หน่อยที่จะให้นักเรียนสามารถที่จะเห็นได้เช่นโปสเตอร์หรือแผนภูมิก็ต้องขนาดใหญ่ที่จะติดบนกระดานดำหรือกระดานนิเทศได้แต่ถ้าเผื่อเป็นการสอนกลุ่มย่อยก็มองไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องใช้แผ่นภาพที่มีขนาดเท่ากับแผ่นโปสเตอร์โฆษณาภาพยนตร์เพราะว่าวางบนโต๊ะนักเรียนที่กำลังทำกลุ่มกิจกรรมก็เต็มโต๊ะแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบขั้นที่สองคือการเลือกวิธีการและสื่อการสอนก็เป็นจุดสำคัญที่จะนำไปสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่เราได้วิธีการแล้วใช่ไหมครับได้สื่อการสอนซึ่งมีการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วและในสื่อการสอนที่กระผมได้เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่เขียนมาเฉยๆว่าจะใช้ภาพชุดใช้แผนภูมิใช้อะไรแต่ต้องมีการผลิตด้วยนะครับในขั้นตอนจริงๆจะต้องมีการผลิตการทำการเลือกสรรการหามาหลังจากนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนหรือองค์ประกอบที่สามคือขั้นดำเนินการสอนเป็นขั้นสำคัญที่จะเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือจุดที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เนื้อหาสาระและประสบการณ์แก่นักเรียนตามแผนการสอนและตามวิธีการที่เราได้เลือกไว้แล้วในขั้นดำเนินการสอนนี้นะครับวิธีการสอนกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสื่อก็จะต้องสอดคล้องกับขั้นตอนที่สองที่เราเลือกไว้คือขั้นวิธีการและขั้นเลือกสื่อการสอนเพราะฉะนั้นดังที่กระผมได้ทราบแล้วว่าเมื่อมีการวางแผนการสอนหรือวิธีการและผลิตสื่อการสอนต่างๆมาแล้วขั้นการดำเนินการสอนก็เป็นเพียงนำเอาผลที่เราได้จากการเตรียมและการวางแผนนำมาใช้ซึ่งในขั้นนี้ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลของการเรียนรู้มักจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของครูเป็นสำคัญคือถ้าเผื่อครูมีพฤติกรรมในการสอนที่ไม่อวดรู้มากนักเช่นนักเรียนถามคำถามอะไรครูก็ตอบทันทีแทนที่จะพยายามถามย้อนกลับนักเรียนตอบหรือพยายามที่จะไม่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รอบรู้คิดอยู่เสมอว่าครูได้เป็นเพียงแหล่งความรู้หนึ่งเท่านั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้สร้างบรรยากาศที่ท้าทายชวนคิดทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากจะเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเติบใหญ่ขึ้นเป็นประชาชนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3คือขั้นการดำเนินการสอนนั้นจึงอาศัยพฤติกรรมของครูเป็นสำคัญบวกกับพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งเรื่องนี้สำหรับในส่วนของนักเรียนนั้นถ้าเผื่อครูมีพฤติกรรมการสอนที่ดีนักเรียนก็มักจะสอดคล้องหรือคล้อยตามกันไปไม่แตกต่างกันมากนักเราได้พูดถึงองค์ประกอบหรือขั้นตอนของการจัดระบบการสอนมาแล้ว3องค์ประกอบองค์ประกอบสุดท้ายของการจัดระบบการสอนก็คือการประเมินผลการสอนเพื่อตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียนและขณะเดียวกันก็พิจารณาผลลัพธ์ที่ได้เพื่อเป็น ผลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงการสอนต่อไปตามสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครูส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดระบบการสอนที่เป็นกิจลักษณะเท่าไหร่นักเพราะครูส่วนมากก็ดำเนินการสอนตามกิจวัตรมากกว่าที่จะเป็นการสอนตามระบบที่ตนเองหรือผู้อื่นกำหนดไว้และพวกเราก็คงต้องยอมรับกันใช่ไหมครับว่าการสอนให้ดีเป็นของทำได้ไม่ง่ายเลยกระผมมีโอกาสได้ไปทำประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูและหลายครั้งก็พบว่าเพียงแค่ขั้นของการเขียนแผนการสอนก็เป็นภารกิจที่จะต้องใช้สติปัญญาพลังความคิดอย่างมากและครูก็หลายคนก็บอกว่าเพียงแค่เขียนแผนการสอนนั้นก็ไม่ง่ายเลยแต่เมื่อเขียนออกมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจว่าวิชาชีพศึกษาศาสตร์นั้นเป็นวิชาชีพที่มีระเบียบระบบและเมื่อเขียนแผนการสอนในลักษณะที่ได้มีการใคร่ครวญและมีการคิดแล้วก็มองเห็นภาพของการเรียนการสอนชัดเจนยิ่งขึ้นนี่เป็นความรู้สึกของครูที่มีโอกาสได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าการสอนให้ดีนั้นทำได้ไม่ง่ายเลยเราจะต้องพยายามหาเครื่องมือต่างๆมาช่วยในการหาเครื่องมือมาช่วยจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อครูมีเวลาเตรียมตัวมีทรัพยากรมาสนับสนุนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือครูต้องมีกำลังใจมีความกระตือรือร้นที่จะสอนให้ดี
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้นะคะว่าศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ได้อธิบายถึงขั้นตอนของการสอนของครูได้ละเอียดทีเดียวนะคะขั้นตอนการสอนของครูในที่นี้คือองค์ประกอบของการจัดระบบการสอนนั่นเองซึ่งสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. การเตรียมและการวางแผนการสอน 2. การเลือกวิธีการสอน 3. การดำเนินการสอนและ 4. การประเมินผลค่ะการที่มีการจัดระบบการสอนย่อมทำให้การสอนของครูบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะรายการนี้ฮทัยรัตน์เทียนศรีประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอยุธดำเนินรายการพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ